Radyo Magazin. Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Analizirali smo zašto SDA toliko insistira na poništavanju izbora u Srebrenici, posjetu akademika Stanu Akademiji Republike Srpske iz naučnih ili političkih razloga. Pritisci i prijetnje upućene teatarskom festivalu Mesa u Sarajevu pokazali su koliko je u sferu umjetnosti ušao prijeteći politički i društveni radikalizam. Dušan Čavić i Dušan Šaponja, novinari i autori internet emisije Marka Žvaka, dobitnici su nagrade za životno djelo na mikrofestivalu amaterskog filma. Nakon pauze od skoro 20 godina, kultni sarajevski hor Palčići ponovo na okupu. Najavljeno slijedi. Rukovodstvo SDA u nekoliko navrata već traži poništenje izbora u Srebrenici, a kao razlog navode grubo narušavanje kredibiliteta izbornog procesa upadom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u zgradu opštine Srebrenica, u kojoj je čuvan izborni materijal, što je tvrde prouzrokovalo protivzakonito stanje. Međutim, pitanje poništenja izbora u Srebrenici za analitičare je jasan pokazatelj nedostatka političke odgovornosti i odnosa prema povratnicima populaciji u Srebrenici. Dženana Halimović.
Iako već izvjesno da je novi načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić i pored novog brojanja nakon izraženih sumnji u regularnost, i dalje se insistira na poništenju izbora. Bar to traži stranka demokratske akcije, kako je to prenio i njen predsjednik Bakir Izetbegović.
Jer mislim da su ispunjeni svi uslovi da do toga dođe. Ne možete vi prekršiti flagrantno propise izbornog zakona, dakle odvojiti one koji moraju biti uz izborni materijal satima, ugasiti kamere, direktno omogućiti manipulaciju, a da to tek tako prođe.
Pritiskom na Centralnu izbornu komisiju stranka demokratske akcije bježi od odgovornosti, smatra Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
Čini mi se vrlo jeftin pokušaj rukovodstva SDA da sapere sa sebe prije svega odgovornost za izborni neuspjeh. Prije svega u Srebrenici, ali još 10 općina gdje su izgubili općinske načelnike. Pri čemu naravno gubitak Srebrenice ima mnogo veću simboličku težinu, ali ishod izbora je prije svega posljedica promijenjenih zakonskih okvira. Prije svega tu mislim na zakon o prebivalištu za koji je ta ista SDA glasala i omogućila u stvari da prosti matematički zbir ljudi koji žive u Srebrenici odluči ishod izbora. Dakle, nema ovdje mnogo materijala da se sumnja u izborni ishod. Razlika između prvoplasiranog i drugoplasiranog kandidata je prevelika da se taj dio izbornog procesa problematizira.
Osnivač koalicije 1. mart, jedan od pokretača inicijative Glasaću za Srebrenicu, Emir Suljegić, kaže kako je svima jasno da neće doći do poništavanja izbora u Srebrenici, kao i to čija je odgovornost.
20 godina SDA vlada i objašnjava da oni vladaju, da se Srebrenica ne ponovila. Evo, ponovila se, šta ćemo sad? 20 godina nakon što je narod ove zemlje, koji je preživio genocid, glasačkim listićima i olovkama, anulirao posljedice genocida, SDA je izgubila Srebrenicu. Šta ćemo sad? Hoće li neko podnijeti neki račun? Hoće li neko izaći reći do mene? Mislim da kad se vrata zatvore, da članovi predsjedništva SDA jedni drugima otvoreno govore da od zahtjeva za poništenjem izbora nema ništa, ali da oni moraju raditi nešto da bi narod mislio da oni nešto rade. Ja ih u to ime pozivam da prestanu bacati prašinu u oči ovom narodu i da jednom u 25 godina koliko su na vlasti, u vlasti ili oko vlasti, budu pošteni prema ovom narodu, jer Srebrenica nije bilo koji grad, Srebrenica nije bilo koje mjesto. Srebrenica, a ne centar, je vrijedna 10 drugih opština i više od 10.
Bitka je izgubljena, to je svima jasno, ali nije jasno zašto se ovakvim stavovima otežava život građanima, pita se bivši predsjednik opštinskog odbora stranke demokratske akcije Srebrenica, Sadik Ahmetović.
Stranka demokratske akcije mora i treba donositi odluke koje će biti od interesa za građane opštine Srebrenica, posebice za Bošnjake koji su se vratili u Srebrenicu, za ljude koji ovdje trebaju i moraju opstati, koji moraju nastaviti živjeti, jer ciljevi agresije na Bosnu i Hercegovinu su bili da ovaj prostor bude potpuno očišćen od Bošnjaka. U Srebrenici se napravio popriličan progres u tom smislu, uložilo se puno u otvaranju novih radnih mjesta. Sve ono što bi ugrozilo ovaj trend nije politika koju treba provoditi kad je u pitanju općina Srebrenica.
Ono što bi moglo da se dogodi je da će na ignorantskom stavu sada biti građena strategija koja će ljudima u Srebrenici biti poput omče oko vrata, smatra Arapović.
Ne vidim ja iz ovog javnog diskursa da je nekome naročito stalo za činjenicu kako žive Bošnjaci u Srebrenici, kako će živjeti naredne 4 godine i šta se može uraditi da tim ljudima bude komotnije danas nego juče. Mislim da se sad pokušava praviti nova politička ujdurma u kojoj će SDA naredne 4 godine ne priznavati novog načelnika Srebrenice, na tome graditi politički kredibilitet, ne priznavajući poraz, u stvari gradeći fiktivnu pobjedu. To će ići isključivo na štetu Bošnjaka u Srebrenici, jer će onda oni u lokalnoj sredini biti prepoznati kao personifikacija te sarajevo-centrične politike i preko njihovih leđa će se osjetiti osveta te druge strane.
S obzirom da se u Srebrenici stvara atmosfera straha te da se više pažnje posvećuje prošlosti, a ne onima koji danas žive tamo, jedino što je sada moguće je pokazati da ima dovoljno političke odgovornosti za suočavanje s greškama i njihovo ispravljanje, ako im se želi dobro. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na sjednici članova izvršnih odbora Srpske akademije nauka i umjetnosti i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci dogovoreno je da saradnja dvije institucije bude proširena i kroz 15 zajedničkih aktivnosti koje će biti realizovane do kraja godine. Predsjedniku SANU-a Vladimiru Kostiću uručena je povelja počasnog člana ANURS-a. I dok prvi ljudi dvije akademije poručuju da je saradnja na čisto kulturnoj, naučnoj i umjetničkoj osnovi, dio analitičara je mišljenja da nema istorijskog odmaka od političkog uticaja SANU-a, o čemu ističu svjedoči i njihov dolazak na sastanak od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Milorad Milojević.
Prvi ljudi Srpske akademije nauka i umjetnosti i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Vladimir Kostić i Rajko Kuzmanović odmah su nakon zajedničke sjednice izvršnih odbora akademija istakli da cilj saradnje nisu dnevno politička pitanja. Ovdje nema politike, već se saradnja može posmatrati kao čista logika, poručuje predsjednik SANU-a Vladimir Kostić.
Bez obzira što na balkanskim prostorima postoji strepnja da je nešto što se pravi kao prijateljstvo uvijek usmjereno protiv nekog trećeg, naprotiv, ovrsta saradnje je upravo pokazatelj, i ja bih to sa punom odgovornošću želio da naglasim, je saradnja koja je otvorena prema svima.
Sličnu poruku je poslao i Rajko Kuzmanović, dodavši da je saradnju Akademije iz Republike Srpske sa SANU zasnovana na osnovi jedinstvene pripadnosti srpskog naroda i konkretizovana sporazumom o saradnji, kao i klauzulom u Dejtonskom sporazumu, po kojoj je, kako je ističe, Srbija garant tog ugovora.
Mi u tom smislu slijedimo naše vlade, dvije vlade koje imaju vrlo dobre odnose i dogovore na liniji ekonomije, zdravstva, kulture i drugog.
No na takvu saradnju u Bosni i Hercegovini ne gledaju svi blagonaklono. Politički analitičar Enver Kazaz podsjeća da se Srpska akademija nauka i umjetnosti do sada nije suočila sa odgovornošću za uspostavljanje, kako kaže, velikosrpske ideološke platforme i kulturoloških slika koje su poslužile kao opravdanje za praksu ratnih zločina. Dilemu izaziva i to što, ako je saradnja čisto kulturološka, zbog čega onda predsjednik SANU-a odlazi odmah i na sastanak sa entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom.
Činjenica da se predsjednik akademije sastaje sa Dodikom u situaciji kad je gospodin Dodik zaigrao na rigidne ideološke karte nije ništa drugo do svjedočanstvo kratkovidosti tog predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti i naravno potvrda da on ne može misliti izvan velikosrpske košulje u koju pokušava obući republičko srpsko tijelo.
Dok su fotografi i snimatelji bilježili početak sastanka predstavnika akademija kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, moglo se čuti kako Dodik govori o problemima u odnosima unutar Bosne i Hercegovine te duhu i slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, no u kasnijem obraćanju novinarima rečeno je da tema razgovora nisu bile dnevno političke teme. Milorad Dodik.
Srpski narod ovdje predstavlja dominantnu većinu i da smo i zagledani ne samo određene institucije nego i čitavu državu Srbiju kao svoju osnovnu i matičnu zemlju. Tako i Srpsku akademiju nauka doživljavamo kao svoju.
Psiholog i istraživač Srđan Puhalo ističe da vjeruje kako se ovaj put dvije akademije ipak vode željom za naučnom i kulturnom saradnjom, te da ne bi trebalo osuđivati tu saradnju. Puhola je mišljenja da bi trebalo poboljšati i saradnju Akademija nauka u cijeloj regiji.
Džabe nam sve priča, u stvari mi danas trebamo djela, odnosno trebamo da vidimo dobre namjere i jednih i drugih i trećih, bez obzira kako se zvala ta Akademija nauka, da vidimo da ti naučnici stvarno žele da stvore jedno bolje i humanije društvo na Balkanu.
Želju za saradnju sa drugim akademijama istakli su i Kostić i Kuzmanović.
Pokušavamo da ostvarimo apsolutno sa svim akademijama u regionu. Ja ne bih sada pričao detaljima, nažalost sa promjenjivim uspjehom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pritisci i prijetnje upućene teatarskom festivalu MES u Sarajevu i njegovim organizatorima pokazali su kako je u sferu ove umjetnosti ušao prijeteći politički i društveni radikalizam, protiv kojeg su ustali građani. Oni su se insistiranjem da odgledaju predstavu Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje suprotstavili takvim tendencijama te pokazali kako su hrabriji od onih koji bi trebalo da štite i integritet pozorišta, ali i živote. Dženana Halimović još jednom.
Hoćete predstavu? Hoćete onda mogu reći samo. Znači, ljudi koji imaju karte za sopstvenu odgovornost mogu ući.
Ovako su građani Sarajeva ispred Narodnog pozorišta sinoć insistirali i ušli pogledati za javnost naprasno zatvorenu predstavu Naše nasilje i vaše nasilje reditelja Olivera Frljića. Predstava koja je svuda gdje je igrana izazvala kontroverzne reakcije je priča o Evropi zatečeno izbjegličkom krizom koja zatvara granice ljudima koji bježe od posljedica njenih političkih odluka. Ispričana na specifičan način snažno je porukom udarila uglavnom na desničarske snage, religijske figure i institucije koje su i Bosni i Hercegovini krenula s prijetnjama i prijavama. Tako je Hrvatsko kulturno društvo Napredak ocijenilo kako predstava vrijeđa i hrišćane i muslimane, te Bosnu i Hercegovinu, tvrdeći da se radi o blasfemiji u njenom najdrastičnijem obliku. Pridružili su im se i bošnjački istomišljenici poput magazina SAF, koji promovira vjerske stavove, mada nije odmakla ni politička osuda. Pri tome je i kardinal vrhbosanski Vinko Puljić uputio i krivičnu prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo. Represija na slobodan um, tako je prijetnje i zabranu vidjela glumica Jasna Diklić.
Mislim da je to jedna skoro pa fašistoidna ideja kojoj se vrši represija na umjetnički čin.
S druge strane, direktor MES-a Nihad Kreševljaković na kritike zbog čega je dopustio da se predstava zatvori za javnost, te tako popustio združenim političko-vjerskim pritiscima, kaže da su prijetnje bile ozbiljne. Sva odgovornost bi tvrdi pala na njega, no za ugrožavanje slobode ne krivi odveć one koji prijete, već medije.
Što se tiče odgovornosti, kada nam mediji, koji su kao ozbiljni mediji, postanu na nivou tih Facebook statusa, to je problem. Znači, istražujte stvari. Time ste i vi doprinijeli da je prošla jedna potpuna laž. Ovdje se predstava optuživala za blasfemiju, što je vam pamet, jer meni je logično da taj neki krug ljudi, da će on na osnovu nekog napisa tako pričati. Ali vi ste pratili konstantno vijest koja je netačna.
Publika je međutim pobijedila i rekla ne onome što se već godinama pokušava nametnuti u sferi kulturnog života Sarajeva. Od incidenata na kvir festivalu preko zabrane Deda Mraza pa do pritisaka na pozorište. Zbog toga je publika i dobila specijalnu nagradu festivala. Glumac i predsjednik žirija Ermin Bravo svjestan je pozicije u koju je dospjela kultura.
Ove godine festival MES propituje koji je raspon kazališta i teatralnosti, na koji način se pluralizmom odgovara na jednoumlje, uskogrudnost i licemjerje političke stvarnosti, te kako kazalište odgovara inkluzijom, empatijom i kritičkim mišljenjem na generiranje straha od strane političkih i vjerskih radikalizama. Ove godine vizual festivala MES kao da je najavio dolazak prijetećeg političkog i društvenog radikalizma, ali smo se suočili da ono nije pred vratima, nego je ušlo i sada je naša odgovornost kako se suočiti s njim.
Pitanje suočavanja je za novinara i publicistu Azrena Kebu stvar kulturne i političke regresije koja ne misli stati.
Ova država je zapravo hrcu nekompetentnosti na svim nivoima pa i ovdje. To je bilo zaista blesavo. Meni je Facebook fantastičan pokazatelj svega što se dešava jer je zajedno sa šasticom ljudi koja je bila tamo pred pozorištem ovdje stotina ako ne hiljade ljudi desno zbog svega što se desilo. Ali ne vidim snagu organiziranu koja se može suprotstaviti toj političkoj regresiji koja dolazi iz vrha.
Ko određuje granice slobode? Umjesto odgovora književnica Ferida Duraković poručuje.
Prost Zato slobode se doista smanjuje, čak se smanjuje i broj ljudi koji se bore za tu slobodu, ali taj prostor postoji, pa ćemo ga braniti. Neko će past na tom putu, neko će konvertirati. Meni se dopada akcija tih stotinjak ljudi sinoć. Niko njih nije ni natentao politički, niti nagovorio, oni su došli u pozorište, htjeli su predstavu da vide. Tih stotinjak ljudi je osvojilo svoju slobodu i ja im na tome čestitam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Koji zašto u Srbiji postavlja pitanja da li je bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dostojan da obavlja poslove advokature, a sve zbog toga što nije procesuirao zločine nad Srbima, već prevashodno zločine koji su činili Srbi. O tome više u prilogu Branke Mihajlović.
Predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić demantovao je našem radiju da je upravni odbor jednoglasno zaključio da se može dovesti u pitanje dostojnost bivšeg tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, kako je to objavljeno u listu Politika. Zatim, da će se radi procene podobnosti za bavljenje advokaturom komora obratiti za mišljenje Kancelariji za Kosovo i Metohiju, Skupštinskom odboru za Kosovo i Metohiju i Dokumentacionom centru Veritas. Šoškić je rekao da Vukčevićeva prijava za upis u registar advokata nije razmatrana jer nije predata kompletna dokumentacija, a da je mišljenje o provjeri dostojnosti uz obrazloženje da tužilac nije procesuirao zločine nad Srbima izneo samo jedan član upravnog odbora, advokat Vladimir Petrović. Slobodan Šoškić za Radio Slobodna Evropa kaže:
ono što jedan član upravnog odbora eventualno misli kako treba raditi ne znači da je to stav upravnog odbora, jer takvog stava nije bilo. Moje mišljenje će biti zasnovano na realnim činjenicama ukoliko ima nekih podataka u vezi sa opravdanim prigovorom na njegov rad i ponašanje dok je bio tužilac za ratne zločine.
I znači mislite da bi bilo normalno da se upravni odbor obrati ovim institucijama? U tom slučaju,
normalno ako... da se obrati ovim institucijama onda ako bi neki slučaj ukazivao na sumnju da je rađeno nešto što ne može nazvati jednim zakonitim radom.
Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević nam je rekao povodom stava advokata Vladimira Petrovića da je na delu pokušaj osporavanja rada jedne važne institucije.
Mislim da i on tu nije sam, mislim da određene snage stoji iza njega. A to izvrši zaključki iz toga što vidim od koga je navodno zatraženo mišljenje o mojoj dostojnosti. A to je Kancelarija za Kosovo na čijem čelu je Đurić, odbor za Kosovo na čijem čelu Trecu, s kojim sam ja u vrlo, vrlo lošim odnosima. Od kad smo ga procesuirali za govor mržnje i nažalost nismo to završili. I Veritas, ne samo što je sve imam korektno suradio, ali ništa značajnije. Tako da mislim da te snage, da kažem da je antihaški lobi, stoji iza ove moje izjave hajke na mene, odnosno cilj mi je da faktički rušeći moj profesionalni ugled, faktički relativizuju kompletan taj rad.
Da li se Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju smatra nadležnim za ocenjivanje dostojnosti bivšeg tužioca za ratne zločine? Pitali smo predsjednika odbora Milovana Drecuna.
Ako bude stigao zahtev odbora, ja ću to staviti na dnevni red sednice odbora, pa će članove odbora odlučiti.
Nataša Kandić, koja je dugo godina kao direktorka Fonda za humanitarno pravo sarađivala sa Vukčevićem, odnosno tužilaštvom za ratne zločine, kaže da je sasvim neosnovano da navedene institucije procenjuju rad javnog tužioca. Ona smatra da je osporavanje Vukčevića deo atmosfere koja se stvara pokušajem rehabilitacije vodećih ljudi i njihove politike u 90. godinama.
Uopšte se postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine podoban za obavljanje advokatskog posla je neprimereno. Tužilac za ratne zločine, pa bio to i bivši tužilac, je institucija. On je obavljao taj posao kao nosilac jedne od najvažnijih pozicija, funkcija u jednoj državi. Postavljanje pitanja da on nije bio dovoljno podoban zato što nije sudio za zločine koje su počinjeni prema Srbima je pitanje koje otvara zapravo karte sve. To je sve u sklopu klime koja se stvara. Mogli smo to vidjeti prema izjavama ministra Dačića koji je malte ne rekao, eto sad dolazi vreme rehabilitacije i Miloševića i onoga što je učinjeno prema Srbiji, misleći na odgovornost za NATO bombardovanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Nepravosnažno je završeno i treće suđenje za ratne zločine u akciji Hrvatske vojske Medački džep u ranu jesen 93. godine. Josip Krmpotić je zbog nedostatka dokaza oslobođen optužbe da je po zapovjednoj odgovornosti kriv za ubistvo 4 zarobljenika, ali je zbog uništavanja i paleža kuća po zapovjednoj odgovornosti osuđen na 3 godine zatvora. Eniš Zebić.
Nekadašnji poručnik Hrvatske vojske Josip Krmpotić nepravomoćno je po zapovjednoj odgovornosti osuđen na 3 godine zatvora zbog toga što nije spriječio da njegovi podređeni iz izviđačke satnije 9. brigade ruše i pale kuće i štale lokalnog srpskog stanovništva nakon što su primili zapovjed da se povuku s teritorija kojeg su u operaciji Medački džep rujna 93. zaposjeli i što nije kaznio počinitelje. Zbog nedostatka dokaza oslobođen je prve točke optužnice koja ga je po zapovjednoj odgovornosti teretirao za ubojstvo četvorice zarobljenih pripadnika paravojske pobunjenih hrvatskih Srba. I državno odvjetništvo i Krmpotićev odvjetnik Vlatko Nujić najavili su žalbu na prvostupanjsku presudu. U ime optužbe županijski državni odvjetnik Jurica Ilić.
Ne slažem se sa zaključkom suda da nije dokazano da bi okrivljeni počinio kazneno djelo navedeno pod točkom 1 koje se odnosi na ubijanje ratnih zarobljenika. Naravno, državno odvjetništvo će u tom smislu i uložiti žalbu.
Krmpotićev odvjetnik Vlatko Nujić najavio je na što će se žaliti.
Radilo se o rušenju isključivo onih objekata koji su pobunjenim Srbima služili za ratne operacije. I tu nema nikakve dvojbe. Zbog toga ćemo u tom pravcu i ulagati žalbu.
Za promatračicu dokumente Jelenu Đokićjović, osuđujuća presuda za rušenje i palež kuće je očekivana ali preblaga, a ona probleme nalazi u inkriminaciji za ubojstvo zarobljenika.
Čini mi se da optužnica u odnosu na ove ratne zarobljenike nije bila dovoljno dokumentirana adekvatno. To jedno. Drugo, kazna odmerena ispod zakonskog minimuma. Minimum je 5 godina i dobio 3 godine, što je ispod zakonskog minimuma.
U akciji Medački džep Hrvatska vojska u rujnu 93. zauzela prostor nekoliko sela nedaleko Gospića, koja su bila pod kontrolom vojske samoproglašene Republike Srpske Krajine, sa kojeg se granatiralo širi prostor Gospića. Nakon oštrog upozorenja međunarodne zajednice, hrvatske snage su se povukle na polazne pozicije, a prije toga srušile su i zapalile brojne kuće i štale lokalnog srpskog stanovništva. Zbog uništavanja civilne imovine, ali i ratnih zločina nad srpskim civilima i zarobljenim pripadnicima paravojnih postrojbi, haško tužiteljstvo podiglo je optužnicu protiv zapovjednika akcije. To je bio prvi haški postupak koji je prepušten hrvatskom pravosuđu. Tadašnji zapovjednik 9. brigade Hrvatske vojske Mirko Norac bio je osuđen na 6 godina zatvora, a kako je na suđenju ustanovljeno da je postojala paralelna linija zapovjedanja, general Rahim Ademi bio je oslobođen. Zbog ubojstva starice u akciji Medački džep prošle godine na 5 godina zatvora osuđen pripadnik 9. brigade Hrvatske vojske Velibor Šolaja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Dušan Čavić i Dušan Šaponja, novinar i autor jedinstvene internet emisije Marka Žvaka, dobitnici su nagrade za životno djelo na nedavno završenom mikrofestivalu amaterskog filma. U formi kratkih video reportaža koje objavljuju na sajtu YouTube, ovaj dvojac se bavi mnogobrojnim temama. U rasponu od svakodnevice ljudi koji žive na marginama društva preko putopisa sa živopisnih narodnih fešti do zaštite javnog prostora i zelenih površina. Dušan Komarčević je zabilježio.
Marka Žvaka zadire u dubine ljudske podsvesti.
Ako vas na ulicama Beograda zaustavi reporter sa pitanjem šta ste sanjali prošle noći, izvesno je da ste naišli na novinare emisije Marka Žvaka. U prilozima koji traju od 2 minuta naviše, ovi momci beleže događaje, fenomene i priče ljudi iz Srbije i seksiju prostora.
Generalno gledamo da snimamo tako neke stvari koje bismo i mi sami voljeli da gledamo. To nam je neki polaz bio na početku.
U emisijama koje prave Dušan Čavić i Dušan Šaponja saznaćete, na primjer, kako izgleda jedan radni dan prodavaca na ilegalnom buvljaku u Novom Beogradu.
Svi koji ostavom bez posla završavaju ovdje.
Ovo je suštini pravi pokazatelj Srbije. Znači, bilo koja vlast da ti dođe, to ti je što ti je, buvljak ti ne gine, brate.
Sve te priče retko se pojavljuju u mainstream medijima, koji su potpuno zaboravili na malog čoveka, smatra Dušan Čavić.
Daj da vidim kako živim, kako ljudi u mojoj okolini žive, da li su nasmejani na ulici i šta će biti s mojim detetom kad završi školu, hoće li imati posla ili neće imati posla.
Autori Marka Žvake kažu da svoje priče prikazuju bez ulepšavanja.
Nekad je to ogoljeno i mnogo heavy i za gledanje i možda i to razlog što televizije ne žele. Jer kao projektuje se uglavnom ta neka lepa strana stvarnosti.
Društvo ne prepoznaje tog malog čovjeka nikako. Ono, naprotiv, ono na njemu se iživljava, on je meta. A sad, samim tim što se i bavimo takvim sudbinama, mislim, bavimo se zato što nam je stalo da društvo bude po meri svakog čovjeka i da zakon bude isti za sve.
Dvojica Dušana uplovili su u reporterske vode tokom 90-ih na radiju B92. Početkom 2000-ih na istoimenoj televiziji pravili su emisiju Ciklotron, koja je preteča današnje Marka Žvake. Gledaoci se i danas sećaju kultnih epizoda o životu beogradskih beskućnika i pipačima hleba u supermarketu. Tokom 15-godišnje karijere Šapunja i Čavić osvojili su 10 nagrada na različitim festivalima. Najnovije priznanje za životno delo dobili su nedavno na mikrofestivalu amaterskog filma.
Mi obično kao za životno delo, kao to te najbliži samo ono podržavaju i u dobru i u zlu.
Yes.
Tako da ja nekako doživljam da je na ova nagrada što postojimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon pauze od skoro 20 godina, kultni sarajevski hor Palčići se ponovo okupio, održali su i prvu probu u prostorijama radiotelevizijskog doma. Pjesme i nastupi Palčića ostali su najviše zapamćeni u periodu opsade Sarajeva. I tada, više od 150 članova ovog dječjeg hora muzikom je slalo u svijet poruke mira i ljubavi. Ivan Katavić je priredio.
Evo ti moje srce cijelo, volim kad volim.
Zbor Palčići bio je jedna od najpozitivnijih priča ratnog Sarajeva. Više od 150 djevojčica i dječaka u to vrijeme redovito je dolazilo na probe pod granatama u prostorije RTV doma, a poruke njihovih pjesama odlazile su u svijet. Jedna od bivših članica zbora, Lana Marinović.
Mislim da su Palčići bili branitelji tog našeg krasnog grada. Mislim da u svijetu to ne postoji, da djeca pjesmom brane svoj grad i mislim da je značaj ogroman, barem je nama bio, i zato nas nekako vežu prekrasne uspomene i upravo smo zbog toga sretni i toliko jako želimo, i evo svih ovih godina smo o tome razgovarali, željeli smo pokrenuti te Palčiće, taj hor, i evo konačno smo došli do realizacije toga.
Anela Muzurović, bivša članica zbora.
Pod kišom granata smo znali dolaziti, jedna čak Palčica sa Marin dvora je znala sa smetljarskim kamionom doći, što je nama ostalo u sjećanju. I mi kažemo da nam je bilo divno, bilo nam je krasno, zato što taj period je nama toliko ostao urezan lijepo u sjećanju zbog te pjesme, plesa, i tako smo zaboravljali na te ratne strahote, granate, snajpere i sve ostalo što nas je u tom ratnom periodu zadesilo.
Nakon gotovo 20 godina pauze, osnivači Palčića odlučili su ponovno okupiti zbor. Na nedavno održanoj audiciji prijavilo se više od 100 djece. Većinom su to djeca bivši, sada već odraslih Palčića. Bivša članica zbora, Žegana Mehmedika, prijavila je svog sina.
Ja imam sina Samija, koji ima 6 godina, koji je, hvala Bogu, talenat na mamu. Motiviralo me to da on zaista voli pjevati, a i sama priča oživljavanja Palčića, koji zapravo, kada se ja izražavam, nikada nisu ni zastali sa svojim radom, je jako afirmativna i za Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. Jer ja smatram da Palčiće ne treba zaboraviti, nego ih treba njegovati.
Ne dam kamen, kamen za mne moje.
Pjesme Palčića bile su provokativne, smjele, sa snažnim porukama za cijeli svijet. Slavko Olujić, osnivač i dirigent zbora Palčići.
Divne pjesme su imale, njihove su poruke za cijeli svijet. Meni niko ne vjeruje kad kažem da je pjesma Ne dam kamen, da se pjevala i na Palama. Ne dam kamen zemlje moje. Da, kako znam, pa u to vrijeme je vojska bila povezana tehnički, znate. I sad koncerte koji smo mi, ne službeni, nego ono se moglo emitirati na tim vojnim kanalima, s druge strane su nam pjevali s nama. To je za nevjerovat. Da. Tako to je, eto, interesantna povijest pjesme Ne dam kamen zemlje moje. Šteta je što danas te pjesme nema u školskim udžbenicima. To je primjer pjesme koja nosi, koja
i rodoljublje koja je ono za što smo svi ginuli, davali ono zadnju snagu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bio je to izbor iz sadržaja Radija Slobodna Evropa proteklih dana. Pratite nas i dalje na internet adresi slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.